Počúvate 5. sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. V tejto časti sa budeme dnes rozprávať s Ernestom a Harrisom, aj keď mám takú tendenciu povedať Harris, znie to tak podnikateľskejšie, ktorý je riaditeľom spoločnosti Orgeco Spol SRO a teda je aj finalistom súťaže EY Podnikateľ roka 2022. Dobrý deň vám želám.
Dobrý deň aj vám a všetkým poslucháčom taktiež.
Už sme tak naznačili, že to vaše meno znie naozaj veľmi medzinárodne, ale vaše korene nesiahajú do 12. kolena britskej kráľovskej rodiny.
Nie. Naše korene sú, pokiaľ ja berem, z Hontu a mamičkinej strany zase od Štúrova.
Dobre, takže môže byť. Takže Ernest Harris, je to myslím si, že meno možno už aj preručené na úspech v podnikaní. Aj keď treba asi na úvod povedať, že čím všetkým sa vaša spoločnosť zaoberá, mňa samozrejme ako takého jemného svetielkového jednobunkovca zaujalo, že robíte úžasnú svetelnú techniku, alebo teda dekoratívnu svetelnú techniku od roku 93, všetky tie úžasné mestské a iné výzdoby, ale zároveň sa venujete aj iným veciam a povedzte, že čím teraz žijete aktuálne, alebo čo vás tak teší z toho vášho podnikateľského portfólia?
Tak možno, že začnem s tým, čo ste mi povedali naposledy, čo ma teší.
Áno.
Teší ma, že firma ide veľmi dobre, máme svoje medzinárodné postavenie, máme zabezpečený rozvoj a v podstate, čo sa týka tej svetelnej techniky vianočných dekorácií, naozaj s tým sme začínali v roku 93. Ale ani to nebola náhoda, lebo v týchto výrobných procesoch je veľmi veľa ľudskej práce. Není tam náročná technológia a keď som začal podnikať, Slovensko z hľadiska ceny práce bolo silne konkurencieschopné a mali sme dosť pracovných síl. Tak ja som sa pustil do výroby svetelných dekorov a mali sme úspech, lebo sme boli konkurencieschopní aj čo sa týka kvality, aj čo sa týka ceny v porovnaní.
A to stále
so
máte. To stále máte, lebo vy vyvážate hlavne do zahraničia 95%. Koľko je takýchto hráčov na trhu? Človek sa nad tým ani nezamýšľa, že sú spoločnosti, ktoré vlastne vyrábajú takúto svetelnú dekoratívnu techniku. Koľko je takýchto firiem, povedzme v Európe, s ktorými sa môžete porovnávať, čo sa týka aj výroby, aj vývozu?
Tam trošku by som ešte išiel do histórie, že ako sa to celé vlastne stalo, že sme sa stali kľúčovými hráčmi Európy, lebo v roku 1995 som zmenil technológiu výrobu konštrukcie svetelných dekorov.
Akože vy ste to zmenili?
Ja osobne.
Ako vy ste boli ten inovátor, ktorý zmenil technológiu? Dobre.
Kde sme vymenili oceľové profily za hliníkové.
Takže to bolo ľahšie?
Nie len ľahšie. V Európe na to neprišli, alebo proste nevedel som o tom, lebo hliník bol trikrát tak drahý ako oceľ, ale aj trikrát lacnejší.
Nerozumiem, drahý aj lacnejší?
No v hmote bol ľahší.
Ľahší.
A nakoniec, keď sme urobili tú hodnotovú analýzu, tak jednoznačný záver bol, že treba ísť do hliníkových.
Hoď je teda drahší,
áno,
ale
ľahší.
Okay.
No a keď sme to už spravili, tak prišiel sa na nás pozrieť Jean-Paul Blacher z Francie a keď to videl, tak nám ponúkol spoluprácu a taký náraz, že predtým sme robili 600 kusov dekorov ročne a potom 18 tisíc.
Aj. Jean-Paul Blacher, aby sme si to ujasnili, je vlastne takým hlavným hrdinom tohto svetelného príbehu dekoratívneho, dalo by sa povedať. Jean-Paul Gaultier a potom je Jean-Paul Blacher.
Áno, Jean-Paul, on je, povedzme, líder oblasti svetelnej techniky v Európe a má svoje postavenie aj na celom svete.
A keď ste začali spolupracovať, viem si predstaviť, že to je asi človek, ktorý je naozaj perfekcionista. Boli tam aj nejaké výhrady voči tomu, ako viete napríklad urobiť medveďa zo svetielok?
K medveďovi sme sa dostali trošku neskôr, Adelka.
Preskočili sme hneď k medveďovi.
Áno, preskočili
sme. To podľa toho, čo mu rozumiem.
S tým, že toto bolo v roku 96, keď on prišiel. No ale 97-98, milénium.
Tak to muselo byť veľa svetelnej dekoratívnej technológie.
Ale tam už sme urobili veľmi veľa, ako 35 tisíc dekorov sme robili a nestačilo.
Milénium bol taký vrchol objednávkový zatiaľ vo vašej histórii?
To som si myslel.
No.
Ale to nie je pravda.
A čo bolo?
Že ešte viac sme vyrábali po roku 2000, ako sme robili na milénium. Jeho pozícia Blašerová...
Ale pardon, ale čo sú to? Vianoce? Alebo čo je vaša sezóna?
Vianočné dekory, sezóna. Svetelné, to máte. Konzolové, stĺpové dekory, prevesové dekory, dekorácia.
Jasné, ale že čo sa týka príležitosti, sú to hlavne Vianoce.
Vianoce, Veľká noc... Vianoce,
Turice.
Veľká noc.
A tak, a Disneyland občas.
Áno, a Disneyland ten bol, nie, že občas, on bol.
Ja, jasne.
Celkom vážne, že
veď,
bol.
Ja lebo... viem. Však vy dokonca viete vymenovať aj všetky postavičky, ktoré ste robili
ale
do svetelnej
už,
verzii.
Niektoré viem, niektoré nie, ale bolo ich veľa. Olaf napríklad, áno, áno. Bol Mickey.
Mickey Mouse a tak ďalej. Ja to vôbec nechcem zľahčovať, lebo to je práve že veľmi dôležitá súčasť tejto vašej práce a tohto podnikania. Jedna vec sú technológie, jedna vec je prísť na ten hliník, na to, ako to má celé fungovať, vyzerať, ako to zostrojiť, ale potom je tam ten estetický moment. Preto som sa pýtala na tých medveďov, lebo v tom sa človek tiež musí vedieť vyladiť, aby to naozaj vyzeralo, aby to nebola len nejaká guča, ale aby to plnilo ten svoj účel.
No, to má úplne jednoznačný príbeh. My sme prvý raz dostali vyrobiť pre Paríž 30 medveďov 3D-čkové.
Pre Champs-Élysées alebo kam?
Neviem, nemyslím Vám si,
jedno,
že,
niekam, dobre.
Že to bolo Champs-Élysées, ale myslím, že to bola Alej bratov Diderónov. Ja to neviem ako úplne presne po
ale
francúzsky.
Znelo to dobre, takže 30 medveďov do Paríža.
Áno, my sme prvý raz začali robiť medveďov, dostali sme funkčný vzor z Francie. No a potom sa na to prišiel pozrieť Jean-Paul Blacher. Prišiel sa pozrieť a mi hovorí, čo to tu máš? Veď tamten vyzerá ako jazvec. Mm-hmm. Tamto ako prasiatko hovorí, no toto nie všetci sú medvede. Tak hovorím, vieš čo, aj v prírode nie každý medvede
presne.
Rovnaký.
Áno, diverzita, jasné.
Áno, a ja mu hovorím, vieš čo, to čo akože si myslíš, že by sme nemali dať tebe na túto akciu, tak vyrobíme. Tak on oddelil 5 medveďov.
Jazvenca, prasa a ešte ďalší.
Ale boli
a vyrobili
tam aj
ste
iné nepodarky. Vyrobili sme nové. A nakoniec to bol veľký úspech. No a
prepáči, čo ste urobili s jazvecom a s prasaťom potom? No,
to ja už neviem. Asi som to daroval mojim zamestnancom, nech si ozdobil okolie svojich
Vianočný
domov.
Vianočný jazvec vie tiež urobiť čarovnú atmosféru.
Ale hoci on cez Vianoce obyčajne spí jazvec.
Tak vidíte. Tak ho nemuseli ani zasvietiť.
Nemuseli ani zasvietiť.
No rozprávame sa o tom, pretože je to veľmi zaujímavá oblasť podnikania, ku ktorej ste sa dostali náhodou, nenáhodou, ale určite ste si k tomu potom museli vybudovať aj vzťah. Nemôže človek podnikať v niečom, v čom vidí len nejakú technológiu, len finančnú zábezpeku, ale že to musí mať rád. Čo máte rád na tomto čarovnom svete?
Čo mám rád? V podstate, keď zoberete, ako som sa stal podnikateľom, to je opäť špeciálna story, ale v podstate, čo mám rád podnikanie. Lebo podnikanie, to je beh na dlhú tráť, tam musíte byť tvoriví.
Dobre, ale tiež by ste nepodnikali v hocičom.
No takto, že predtým, čo som začal podnikať, bol som technicko-obchodný riaditeľ Elektrosvitu a Elektrosvit bola najväčšia fabrika na výrobu svietidiel.
Takže niekde ste sa už motali, vznášali v tejto oblasti.
Bol som v tej oblasti a ja som sa stal, povedzme, že obchodným zástupcom Elektrosvitu, lebo som odišiel z pozície technicko-obchodného riaditeľa dobrovoľne s dohodou.
Jasné.
A stal som sa obchodným zástupcom Elektrosvitu. A odišiel som na poznaňský veľtrh do Poľska a oproti môjmu stánku bol stánok Blašera.
A tam sa to celé začalo.
A tam sa to celé začalo, lebo takú vianočnú výzdobu sme my na Slovensku nemali. To, čo bolo vyzdúbené, to boli cirkusy. Mm-hmm. Tam ste mali už nejaké svetelné efekty, ale mesta a obce ešte na Vianoce boli také tmavé. Tá atmosféra nebola taká, ako povedzme niekde inde. V tom čase... Ja som už montoval interiérové svietidla, ale mňa to strašne zaujalo a vedel som, že tento projekt u nás má budúcnosť a že má silný potenciál.
Ako ste to vedeli?
Cítil som to.
Dobre, čiže to je jedna z vašich silných...
Lebo rozvoj nemôžete zastaviť ani v oblasti dekorácií, ani v oblasti životného štýlu.
Ničoho.
A ja som vedel, že to, čo sa nosí vonku a že tí ľudia žijú prekrásnych vianočných podmienkach a atmosférach, ktorá príde aj ku nám.
Čiže vy ste doslova išli za svetlom, ktoré žiarilo z toho stánku oproti.
Áno.
Vás to tak pritiahlo ako búšku. A ste si to tak obzúčali a ste povedali, áno, toto by som chcel robiť. Čím ste presvedčili tohto pána?
No, to bol taký špeciálny rozhovor, lebo prišiel na výstavu aj Jean-Paul Blacher.
A ja vy ste išli priamo za ním?
Ja som ho oslovil, že chcem s ním hovoriť.
Po ako?
Vo anglicky.
Máte angličtinu dobrú?
Áno, yes.
Super.
Áno, no, too much, but I speaking.
OK.
A on mi povedal, že áno, nech sa páči. Hovorím, ja som tam z toho stánku oproti. A takýto pekný stánok, ako vy máte, som ešte nevidel. A on, hovorím, pán Blacher, mohol by som byť vašim obchodným zástupcom? A on mi sa ma opýtal, že skadial ste.
Že pre koho, hej?
Nie, že skadial ste. Ja som z Nových zámkov z Československa. Nové zámky. A ja by som chcel mať obchodného zástupcu z Prahy alebo z Bratislavy. No a ja som mu položil kontraotázku. Pán Blacher, a vy ste skadial? Že ja som z Aptu. A koľko tam má ten Apt obyvateľov? No 22 tisíc. A viete, že Nové zámky majú 43?
Takto ste ho tromfli.
A ešte jednu vec vám poviem. Pokiaľ vy pozíciu, kde je firma a vy ste oproti nám polovičné mesto, ja vás nechcem zastupovať. Skončili sme. A on mi povedal, že nie, teraz začíname.
Takže nové zámky boli takýto tromf.
Áno, tak sa začala spolupráca a on mi povedal, že takú facku ešte v živote nedostal.
Novozámocku.
Stali sme sa veľmi... Áno, povedzme, Novozámocku.
A veľmi dobrými priateľmi ste sa stali. Áno. Ale toto hovorí o nejakom vašom charaktere. Čiže čo tam, keď sa bavíme o tom, prečo práve oni, prečo ste úspešní práve vy, veď o tom je tento podcast, tak je tam cítiť aj nejakú tú intuíciu, že možno aj tými nabehanými kilometrami ste si vyvinuli nejaký vnútorný kompas, ktorý vie odhadnúť, toto by bol asi dobrý podnikateľský plán, tohto človeka treba osloviť. Asi aj, že ste komunikačne zdatní, lebo vedieť, komu dať akú v úvodzovkách facku, kedy tiež nevie hocikto. A máte nejaké zvláštne, také zdravé sebavedomie. Viete povedať, z čoho to celé vyplýva? Či to je výchova, či to bol nejaký vzor v niekom, v niečom?
No, Adelka, môžem povedať, že mal som špeciálnu výchovu a musím sa poďakovať, povedzme aj teraz, hoci moji rodičia nežijú tomu, že ma vychovali, aký som. Mamička nepripúšťala ani od jedného z nás výrok, že neviem to urobiť, vzdám sa. Od ranného detstva sme museli dokazovať, že všetko vieme vyriešiť. A keď to na prvý raz neišlo, tak na druhý, na tretí raz...
Mali ste možnosť sa požiadať o pomoc?
Takto poradiť, áno, ale
dobre, poradiť,
nič viac. Uh-huh. No a tak sa stalo, že úplne prirodzene sa nevzdávam. Mám v sebe pevnú vôľu a viem, že pokiaľ sa trpezlivo časovo venovať tomu budete. Uh-huh. Ale nestačí len to. Musíte mať aj vedomosti, aj skúsenosti,
jasné,
aj tvorivosť,
no,
že k úspechu sa dopracujete.
A aký je rozdiel, alebo ako vy cítite to, kedy sa nevzdávať? Ale kedy už možno tlačíte na pílu. Viete, čo myslím? Jedna vec je nevzdať sa, druhá vec je
takto
ísť
poviem,
proti
že,
prúdu.
Takto poviem, že taký okamih, že by som išiel proti prúdu, možno, že som aj išiel, ale podvedomí som to nevedel.
Uh-huh. A sa to nejako ukázalo? Stoplo vás to?
Takto, že v čase vy iste prídete k tomu, že ste urobili zlý krok, uh-huh, a ten zlý krok vás niečo stál. Pred chvíľou ste sa mi pýtali, že kto ma pripravoval, akých som mal vzora, takéto niečo. A musím povedať, že som mal ďalšie veľké šťastie, že som mal veľmi dobrých učiteľov a to bol aj jeden, aj druhý môj starký. A...
Pardon, oni boli aj vaši učitelia a vaši starky? Alebo boli...
Nie, učiteľiami boli... S tým, že strašne sa akože nám venovali cez voľný čas. A okrem toho, ten môj jeden starký zo strany otca, ten ma aj dobre pripravil do života.
Mm-hmm. V nejakom konkrétnom?
Áno, v konkrétnom prípade on bol kováč.
Aha, takže zručnosť.
Môj dedo bol kováč.
Ale...
A otec začínal ako kováč, potom bol zámočníkom, mal veľa remesiel. Mala
bola krajčírka, pokiaľ je.
Áno, bola krajčírka a nie barziaka. dobrá krajčírka bola.
Takže tú zručnosť a tú schopnosť vedieť si poradiť, niečo urobiť, vyslovene aj manuálne, vyšpekulovať, v tom najlepšom zmysle slova, ste mali vlastne stále prítomné vo svojom detstve.
Áno. A potom môžem povedať jednu príhodu?
Môžete aj dve, ale dajme najprv jednu.
Skúsme.
Dobre.
V podstate, a ja som mal rád železo, bol som akože dosť telocvičný a pracoval som na svojom tele a bol som vojakom. Prišiel som domov a tam vždy je bola taká tradícia, keď chlapec dostal vojak opušťak, tak prvé, čo išiel vyboskávať svoju frajerku. Potom išiel pozrieť svojich rodičov a na druhý deň išiel pozrieť aj starých rodičov. Mm-hmm. No a ja som odišiel pozrieť starých rodičov. Starký mal 73 rokov. Papirosky fajčil a kúl železo. A ja sa ho pýtam, starký, ty máš 73 rokov a ty ešte vlázeš kuť? A bol veľký huncut ešte aj v tom čase. Mi hovorí, nerozdáme si to. A ja sa ho pýtam, že čo ty chceš so mnou rozdávať? No, že urobme si preteky, súťaž kováčov. Už ma neviem, ako sa súťaží. Budeme mať rovnaké kladivá, raz udriem ja, raz udrieš ty a platí, že komu kladivo vypadne z ruky, ten prehrá. Emo, starky, ty si už teraz prehral, pozri sa na mňa, ako som vymakaný. Hovorí, vieš čo? On ostal taký vážny, ja som sa zas usmieval, že tak poďme na to. Začali sme kuť. Najprv som, ja mal úsmev na tvári, on bol vážny. No a Delka, prišla 10. minúta a starký mi hovorí, ty úsmev si zmizol z tváre. Čo sa deje? Ale hovorím, na jednu príhodu som si spomenul. Prišla 12. minúta a mi hovorí, ale ty, už aj kropa je potu máš na čele. Hovorí, vieš čo, už je to trošku iné, ako som si to ja predstavoval. No poďme, ideme. Prišla 15. minúta a kladivo povedal som, starky, zdávam sa ti. A on mi povedal, a toto si zapamätaj do života. Keď si udrel prvý raz, som vedel, že prehráš. Darmo si bol silnejší. Vedel som, že prehráš, lebo si to nerobil racionálne. Každý odbor, ktorom chceš byť dobrý, si žiada vedomosti, skúsenosti, a ty z kováctva kúsenosti si nemal, musel si prehrať. To bolo pre mňa takým poučením, že to neviem ani dodnes zabudnúť, ako môj starký kováč mi povedal hlbokú pravdu, ktorej sa aj teraz držím, a k svojom odbore, okrem toho, čo ste pred chvíľou povedali, že to musíte mať rád a musí to byť váš koníček, musíte mať vedomosti a skúsenosti. Pokiaľ toto neviete spojiť, neviete sa dopracovať k tvorivosti. A tvorivosť, riešenie problémov každodenných vám dáva priestor, aby ste veci dostali do inej pozície, ako robí konkurencia.
Uh-huh. Čiže tvorivosť a ďalší krok je inovatívnosť. Čiže
áno, správne.
Počúvate, no tento podcast sa volá Prečo práve oni, vy ste dali tomu jednoznačnú odpoveď. Hej? Čiže máme tam tú pracovitosť, to vzdelanie, potom je možná tvorivosť a potom sú možné inovácie. Áno. Vy ste naozaj veľmi inovatívny človek, veď ste vraveli, že ste urobili inováciu aj v tom, ako sa začali vlastne vyrábať tieto svetelné dekorácie. Keď hovoríme aj o iných vašich oblastiach podnikania, mňa fascinuje to, že vy ste boli jednak teda na konferencii o korózii, pretože vy dodávate aj komponenty pre vzduchotechnické komponenty, ktoré sa realizujú napríklad v námorných lodiach a lietadla. Čiže tam sú naozaj veľmi zvláštne a veľmi špecifické podmienky klimatické. A tam korózia je téma. Netušila som, že existujú konferencie o korózii, ale vy celkovo žijete veľmi zaujímavý život. A tam ste tiež v podstate prišli s takou inovatívnou myšlienkou a zmenili ste chod korózie v lodnej oblasti.
S čím
ste tam otvorili oči ostatným?
Takto, že to bola úplne náhoda. To bola pracovná konferencia, ktorú zvolala spoločnosť americká Parker. Lebo Parker kúpili od Dánov spoločnosť, ktorá robila klimatizačné zariadenia a my sme sa stali ich novými partnermi a boli sme na prvej referenčnej návšteve a ukázali mi fabriku a riaditeľ ma akože privítal a on mi povedal, že je tu dneska jedna konferencia k veľkému problému, čo my máme tu u nás a to je korózia vrtulových domov a klimatizačných zariadení na námorných lodiach, lebo tam je strašne agresívne prostredie. Či sa tam nejdem pozrieť. Tak boli sme traja, bol tam so mnou ešte technický riaditeľ a ešte jeden technik, tak sme si sadli ako hostia a počúval som.
Tam sa lamentovalo o hrdzi.
Áno, jeden obviňoval druhého, že nemá dobrú farbu.
Ja,
a druhý,
že kto môže za koróziu doslova.
Áno, tak nikto nemohol za koróziu, ale korózia bola a žila.
Inak počula som o nej, že stále sa ešte niekde vyskytuje na niektorých... Áno. Kontinentoch.
A s tým, že po tej hodine som im povedal, že ja tu vidím trošku inak. Vaša farba je dobrá. Váš postup je dobrý. Inde je problém. V konštrukcii.
Vy ste to hneď takto identifikovali. Hej? Že
vedel som. Aha. Vedel som, lebo ja celý život v podstate robím strojárstvo.
Mali ste to vzdelanie a mali ste to skúsenosti. Zrazu ste boli na tej konferencii tvoriví, prišli ste s inováciou. Teraz nechcem vôbec nič spochybňovať, ale hovoríte, že máte takú akože angličtinu nejakú dostačujúcu. To si vyžaduje veľké sebavedomie vystúpiť pred ľuďmi a naformulovať túto problematiku.
Nebolo to treba veľmi naformulovať, lebo problém bol veľmi jednoduchý.
Okay.
Terrible easy was the problem. Really.
Ako?
Že strašne
a ešte raz po anglicky, ako ste tvoj?
Terrible easy was the problem. Really, skutočne.
Mm-hmm.
V konštrukcii... Tá konštrukcia vrtulového domu bola 20-ročná a bolo tam 8 hniezd tvorby korózie.
Dobre, ja
a mohli ste robiť, čo chcete. Ano. A ja som tú konštrukciu prerobil a teraz to urýchlim. V podstate v Düsseldorfe bola svetová výstava návrhných komponentov. To, čo mali pripravené, to všetko dali preč. A dostali sme objednávku na výrobu funkčných vzorov pre Düsseldorf. Odtedy Parker s koróziou problém nemá.
No vy ste absolútne, vy ste prišli s takýmto know-how a v podstate ste ho ponúkli, dá sa povedať, len tak? Alebo vidíte v tom nejaký spätný chod zisku, pretože ste ponúkli nejakú cestu, ako robiť veci lepšie, tak potom sa darí všetkým, darí sa aj vám? Alebo...
To je filozofia môjho žitia, bytia. Ale neviem teraz, či budem...
No povedzte ju pokojne.
Či budem hovoriť o filozofii Muyamata Masušiho, alebo či budem hovoriť o niekom inom.
Hovorte o filozofii Ernesta Harrisa.
No, moja filozofia je taká, že pokiaľ ja niekomu urobím dobre, v čase sa to prinavráti aj ku mne naspäť.
Ale nerobíte to preto, lebo počítate s tým, že sa to v čase prinavráti?
Nie, to je okay. Moja filozofia.
Dobre.
Lebo veď aj v Evanjeliu svätého Lukáša, verš 38, dávajte, aj vám bude dané.
Dobre, ale nedávajte preto, že vám bude dané.
Aha. Meriate, také vám bude namerané. A vrátilo sa to.
Áno, to znie, dalo by sa povedať, pred pár rokmi, možno v tých 90. rokoch by to až tak nepodnikateľsky znelo. Myslím si, že vtedy bola trošku iná filozofia, ale je to také karmické nastavenie,
ale,
ktorým
ale
sa
ale ja by som to aj teraz urobil.
No jasné.
Aj som to urobil.
Veď
nie
to je,
jedenkrát.
Je to vaša kontinuálna filozofia. Ďalšou vašou filozofiou je, že je pre vás veľmi dôležitý pohyb. Teda tie inovácie a neustály pohyb, ako ste povedali, myslím, že aj v dokrutke na EY podnikateľovi roka, že ako to bolo s tým kameňom, že...
Kameň, ktorý letí,
neobrastie.
Nikdy machom nezarastie.
Dáva to absolútnu logiku. A netreba niekedy aspoň trošku zastaviť, že keď aspoň trošku zabrzdiť sa, porozhliadať, tak, alebo stále fičíte.
Takto, že veď sa zastavím, ako mám veľmi dobrý spánok, mi hovorí moja pani, takže viem relaxovať spánku, ale okrem toho... Ja
a myslím v tej práci, že či sa nezastavíte v nejakom momente, že aha, teraz by som mal pribrzdiť, trošičku predýchať, alebo...
Nie, lebo aj tam mám filozofiu.
Že?
Čert a podnikateľ nikdy nespí.
Vy máte toľko rôznych filozofií, dôležité je, aby spolu ladili, aby sa nejako nevylučovali.
A to ladí, lebo správny podnikateľ, pokiaľ ho to naozaj baví, a je to jeho koníček, ten nad tým rozmýšľa aj noci. Ja som na mnoho povedzme, inovatívnych nápadov prišiel niekedy nad ráno medzi 3. a 4. a dneska je úplne normálne, že pri mojej posteli je papier a ceruzka a pokiaľ v noci ma niečo napadne, rýchlo vstanem a urobím poznámku, že čo ma to napadlo, aby som nad tým potom cez deň mohol rozmýšľať.
A potom, keď si to o 7. ráno prečítate po sebe, dáva to väčšinou zmysel?
Áno.
To je výborné.
Ale nie len vtedy mám otvorené oči. Každý okamih, ktorým sa stretávam, skoro vo všetkom hľadám príležitosť k inováciám.
Mm-hmm.
A to je vo mne, to je tá intuícia, lebo Zatiaľ sme hovorili len o svetelných dekoroch.
Nehovorili sme už aj o korózii.
Aj o korózii, áno. Ale tá korózia tá súvisela už so strojárskou výrobou.
Tak.
Lebo u dekorov sme nahradili oceľ
hliníkom
a tam ten problém s koróziou nie je.
Potom, čo sa týka vzduchotechnické komponenty, tam ste koróziu vyriešili. Ja viem, že potom ešte vo vašom živote je jeden taký romantický príbeh, ktorý si vyžijete s 3D ohýbačkou drôtu.
Áno, tak v podstate, keď sme prvý raz dokončili Medveďov pre Paríž, opovedal mi Jean-Paul, že no teraz prichádza doba 3D dekorov, že rieš to tak, aby všetko bolo rovnaké. No tak my sme začali riešiť túto technológiu. Kúpili sme 3D ohýbačku číslicovou riadenú, ktorá sa dá programovať. A to tedy som ešte nevedel, že táto číslicovo riadená ohýbačka poznačí celú našu budúcnosť.
No veď preto o nej hovorím ako o veľmi významnom momente vo vašom podnikaní.
S tým, že my sme tú ohýbačku kúpili, naučili sme sa programovať normálne tvary zvierat a tela, proste nielen suché technické ohyby. Vedeli sme krásne vytvarovať aj stehno a bok. Nielen jelenia.
Aj medveďa.
Aj medveďa a dokonca všetko, čo má krásny zadok a bok.
Takže, takže vy vlastne sa v tej svetelnej dekorácii skôr na tie zadky špecializujete a stehna.
Nie. To ináč, to je jedna z filozofií, že to, u koho čo je najkrajšie, či sú to oči, či je to nos, alebo či sú to lítka, alebo či je to zadok, alebo stehna. Všetko, čo je pekné, je pekné.
Uh-huh. A to vy robíte teraz. Čiže to veľmi zmenilo chod vašej výroby, opäť táto inovácia?
Áno, lebo dostali sme licenciu na výrobu tých, povedzme, figúrok do Disneylandu. To sme robili v 3D-šku. Potom veľkým hitom boli soby, sane, polárne medvede a všetko možné, čo sa týka zvierat, tak to sme naprogramovali a sme ich vyrábali.
A v tomto ste teda tiež veľmi inovatívni, tiež ste na čele toho pelotónu, možno ostatných konkurencieschopných firiem. Zaujíma ma, že vy potom cez Vianoce máte v ulici najviac vyzdobený dom?
Ja? Alebo tak vravia, že keď som mal ešte menšie deti, tak áno, mal som akože...
Čiže máte vnúkov teraz?
No ale vnúčky mám a oni už doma zdobia, ale aj k nám chodia. Ja už skôr zostávam pri tých vianočných guliach, takže každé to svietidlo, ktoré je pri chodníku, je prerobené na vianočnú gulu, ktorá tak trošku flešuje.
Aha, čiže máte 3D vianočné gule z tých svietidiel. Ja myslela som si, že vnúčky alebo deti sú tí, ktorí to prví ohýkajú celé a sú tí, ktorí urobia
to
prvú.
To vždy robíme spolu, tak už keď sú akože Vianoce a keď sa to zdobí, tak robíme to spolu. No oni pomáhajú. Takže prežívajú to akože s nami spolu.
Fascinujúce, že vy ste vlastne taký teraz ich deduško, taký až večerníček, lebo ten tiež rozžiaril tú večernú oblohu a vy máte ale oveľa väčšie vybavenie na to, takže ste absolútne porazili tohto legendárneho deduška. Ale keď sa bavíme o tých inováciách, tak vy ste aj veľmi ľudský. To je z vás cítiť, je to veľmi evidentné, že to je súčasťou vášho podnikania. Ale tie inovácie prinášajú robotiku. Robotika ako keby odtláča tých fyzických pracovníkov z herného pola a vy máte stále rovnaký počet zamestnancov. A môžete povedať teda aj koľko. A ako to vidíte do budúcna?
To je možno, že ešte by som povedal, že keď sme začali robiť strojárskú výrobu, ona tá výroba postupne sa rozširovala. My sme kupovali nielen jednu ohýbačku drôtu, mali sme dve ohýbačky. A pred chvíľou som vám povedal, že netučil som, že tá ohýbačka drôtu totál poznačí našu budúcnosť. Mm-hmm. To bola prvá technológia, ktorá nám vytvorila priestor pre strojárskú výrobu. Dostal som telefonát z Dánska, že dopočuli sa, že máme 3D ohýbačku drôtu. Či by sme pre nich nezačali robiť ochranné mriežky pre klimatizačné zariadenia, kde sa drôt ohýba do kruhov a potom sa z toho vytvorí ochranná mriežka. Ja som povedal, že áno. Tak v podstate bol audit prvý, bol audit druhý. Ono to bolo tak, že na prvý audit prišli v máji, potom v júni a to bolo pred 10 rokmi. No a Nissens, to bol rodina Nissenovcov, ktorá proste mala ten koncert, lebo Nissenovci už predali celú firmu, lebo tam boli dvoje deti a nemali záujem o tú strojársku výrobu, lebo jeden bol právnik a ona bola zase umielkyňa, takže otec predal firmu. Ale vtedy ešte to bola ich firma. Proste dopracovali sme sa k tomu, že dostali sme priestor začať pre nich vyrábať tieto ochranné mriežky. On mi na to dal, že 6 mesiacov mi dá na nábeh výroby. A som povedal 3, že sa to nedá. Dalo sa to. Opäť taký okamih.
Pardon, ale ja teraz hľadám súvis s tým, na čo som sa pýtala, že ako je to s tou technológiou a s tými zamestnancami.
No a teraz sa k tomu dopracujem, že tam je špeciálna technológia, lebo zvára sa to v silnom magnetickom poli, tá mriežka, a vo svete to robili v drevených formách. Ja ako technik viem, že hliník a nerez je rezistentný na magnetické pole. Železo nie, to je jasné. Ja som vymyslel firmu, či nie firmu, formu z hliníka a z nerezu. A aj to bola náhoda. Kosil som brečtanový plot.
Poď, už strašne odbáčame. Už sa musíme dostať k tomu.
Ja, no tak no. Ešte raz položte otázku.
No, že ako je to s tými inováciami a s tou robotikou a s tým, aby ste si zachovali zamestnancov?
Že som robil v záhrade a zasekol sa mi konár.
Takže brečtan.
Brečtan do tej zuby. A zaseknutý brečtan ma osvietil, že som vylobil totál jedinečný nástroj alebo prípravok na výrobu týchto ochranných mriežok. Takí sme boli dobrí,
no.
Že už teraz nevyrábame len pre Nissens, vyrábame pre Parker, vyrábame pre Ham ochranné mriežky, pre ťažké, lebo chceli sa prísť Číňania na to pozrieť, a nepustil som ich do fabriky.
Nepúšťate Číňanov do fabriky?
Nie. A teraz no. Vám odpoviem, že takto postupne sa, povedzme, rozširovala aj technológia, a rozširovali sa naši partneri, lebo máme naozaj významných svetových hráčov našimi partnermi.
Čiže všetkých zamestnancov, ktorých máte kontinuálne, ja neviem, nejakých 130, tak aj tými inováciami vznikajú stále nové príležitosti pre nich, napriek tomu, že je tam robotika, aby oni mali prácu.
Áno, lebo
prácu.
Nakoniec sme sa dopracovali k tomu, že opäť to bola vízia, intuícia, že rozhodol som sa, že budeme v procese využívať roboty a najprv sme inštalovali jeden zvárací robot, ktorý nahradil zásmenu 3-4 zváračov.
A tých ste dali kam?
No, 2 som hneď prepustil.
Takže predsa len?
Len to boli, by som povedal, buriči, ktorým som už predtým povedal, že nepracujú.
Dobre,
tak,
čiže
ako
tam bol
mali.
Ľudský faktor momentu.
Ľudský faktor, ten som vyriešil a ako náhle som to spravil, všetci ostatní pochopili, že môžu zostať, ale musia robiť naozaj seriózne, zodpovedne.
Aký ste vy šéf?
Tak ja takto, ako vám poviem, opäť je to len filozofia, že nemôžete byť mekší, ako je váš protivník. Ak chcete vyhrať v rokovania a vo vzťahoch, musíte byť minimálne tak tvrdý, minimálne tak vypočítavý, ako ten váš konkurent.
Ale dobre, ale to je hra medzi vami a vašim konkurentom.
Ale ako to platí aj medzi mojimi ľuďmi. To znamená, že viem byť, tak ako ste povedali, veľmi ľudský, ale keď treba, tak viem byť aj veľmi tvrdý.
A čím ich motivujete? Ako máte kultúru nastavenú vnútorne, aby ich stále bavilo do tej práce chodiť, aby to nebolo také, ja aj dnes bude Harris v robote, budeme sa všetci triasť.
Ale Adam ani nie. Tak.
Čo je pre vás dôležité v tom kontakte so zamestnancami? Aké sú tie pravidlá hry, aby to podľa vás fungovalo? A teda evidentne
vždy,
funguje.
Vždy sa snažím, aby každý podľa možností bol ohodnotený podľa vykonanej práce. Čo urobil, to znamená, že v zmluve majú, že majú pohyblivú zložku naviazanú na výkon.
Čiže motivuje ich samostatný, ich výkon.
Výkon.
Okay.
Ináč, aj tam mám story, ale tých príhod je veľmi veľa, že ako sme sa vlastne k tomu dostali a ako ma samotní robotníci presvedčili, že aby som ich stimuloval podľa výkonu. My sme mali, aj teraz máme možno, že 15-20 zváračov, ale ešte v minulosti ľudia dostávali robotu podľa toho, koľko rokov odrobili, lebo aha, ten je skúsený, ten už má áno, svoj vek. No a prišiel jeden mladý zvárač, on bol veľmi nízky, možno, že mal nejakých 150 cm, ale bol extrémne snaživý.
Uh-huh. A zrazu to malo väčšiu hodnotu. Ako...
Ale to, že on bol taký nízky, tak kolektív si z neho uťahoval. No. Lebo on...
Tak mohol musel... zvárať znútra rôznych objektov.
Nie, urobili sme mu taký podstavec, aby dosiahol na stôl. Ale aj tak on bol takým, by som povedal, šaškom. Pritom bol veľmi dobrý. Toho kolektívu proste vždy máte takého.
Aha. A priniesol nový vietor, napriek tomu, že nemal skúsenosti.
Za mnou. Uh-huh. Prišiel za mnou. A on mi hovorí, že šéf, vy nie ste objektívny ani spravodlivý. Ja viem, koľko ja nazváram a dávate mi menej peňazí ako ten starší pracovník.
Len preto, že je starší.
Áno. Aha. Zostaňte férovi a skúsme. Ja vám pomôžem, ale nikomu to neprezraďte.
Aha. A dali ste si povedať?
Pravda, že som si dal.
A funguje to?
No, celé sa to začalo tak, že... Normálne som bez toho, že by som im to nejak silne povedal, začali sme snímať výkony jednotlivých pracovníkov.
Snímať ako?
No, že koľko zvarov
spravil. To chápem, spravil. Ale čo ste ich snímali? Akože
podľa... Robili sme poznámky okay, o tom, že aký výkon mm-hmm, podal. A keď sme to vyhodnotili, tak sme zistili, že ten mladý chlapec mal pravdu. Mm-hmm. A potom som urobil poradu a
toto
odtedy
ma zaujíma...
to pracuje tak, že snažím sa každému dať tak.
Ako si vlastne zaslúži.
Zaslúži, ale nikomu nezávidím a od nikoho nechcem niečo, aby daroval firme. Ja radšej darujem mojim ľuďom a z toho mám radosť.
Jasné, tak podľa toho, ako si zaslúžia. Toto mi otvorilo ešte jednu z posledných tém, že hovoríte o tom, s čím všetkým ste prišli, ako sú pre vás tie inovácie dôležité a zároveň si ale dáte povedať. Čiže okolo toho vášho vymýšľania inovácií nie je nejaká bublina toho, že ja viem všetko najlepšie a ja som ten, ktorý prináša. Je moja jediná hlava je tá, ktorá môže priniesť inovácie, ale máte tam ľudí, ktorých počúvate, napriek tomu, že vy máte aj skúsenosti, aj vedomosť.
No áno, dneska bez kolektívu to nie je možné urobiť, lebo jedna lastovička leto nerobí.
To už musíte... je asi štvrté moto, ktorým sa riadíte.
Áno. A čert vy nespí. Musíte... áno. A vy musíte mať okolo seba, tak ako Ford povedal. Áno. Zvíťazil som preto, že som sa obklopil uh-huh, ľuďmi lepšími, než som bol ja. Lepšími v tých svojich odboroch. To, čo mi ešte aj starký povedal.
Takže takých
že...
tam máte.
A mám.
To je super. Máte tam aj svoju rodinu. To je veľmi sympatické. Čiže vy sa asi nebojíte o to, ako bude tá firma pokračovať. V budúcnosti máte tam nástupcov, ktorí sú srdcom rovnako ponorení.
Sú srdcom rovnako ponorení. Samozrejme, že ja som teraz už v pozícii, ktorý robí perspektívu, víziu firmy a... Uh-huh. Operatívou sa už málo zaoberám, no a teraz to staviam a v podstate už prvé to rozhodnutie, že tento mesiac skončíme s fotovoltaikou, už sa pripájame na distribučnú sieť a tá fotovoltaika nám vykryje 60-70% našej spotreby elektrickej energie. To nás robí akože dosť zaujímavým hráčom na trhu, lebo nemuseli sme navyšovať ceny dôsledku navýšenia cien elektrickej energie.
Tu ste pokryli vlastne ešte jednu tému, ktorú som si možno dovolila aj tak zľahka preskočiť, lebo z vás cítiť, že krízy pre vás sú tiež výzvou, že tam sa ten letiaci kameň tiež nezastaví a neobrastie machom. Čiže aj tú energetickú krízu ste takto vyriešili, ako ste práve spomínali.
Čo sa týka, povedzme, toto je jedno riešenie, mm-hmm. Ale viete, kríza to je jeden normálny jav, ktorý povedzme čas prináša a na krízu musíte byť trošku aj svojou tvorivosťou pripravení, že voči okoliu pracujete inak, ste produktívnejší, racionálnejší, kvalitnejší, rýchlejší, musíte mať rezervu. Aj keď kríza príde, ten, kto na ňu nie je pripravený, tohoto tlačí k zemi. Ten, kto prežije a ešte stále má tvorivosť, toho kríza tlačí hore.
Mm-hmm. Že tá energia, kríza má istú energiu a je na vás, ako vás tá energia posunie, či hore alebo dole.
No, kríza je, ako ja hovorím aj mojim, to je inšpirátor. Uh-huh. To je katalizátor. Vy musíte nájsť riešenie niekedy k tomu, aby ste boli lepší ako okolie. Lebo
a kríza vás zatlačí k tomu.
Ešte vám poviem.
No? Ale už končíme.
Sokratesa.
No dajme ešte Sokrata k tomu.
Tajomstvo zmeny. Svoju energiu nemôžete vybíjať na riešení starého. Veškerú svoju energiu vybíjajte a venujte riešeniu nového, čo vás posunie dopredu. A toto povedal Sokrates 400 rokov pred našim letopočtom. To platí aj dnes. Ja už dnes pripravujem víziu ďalšiu, že postavím ešte jednu fotovoltaickú, povedzme elektráreň alebo zdroj a budem mať toľko energie, že odstavím firmu od plynu a všetku energiu, čo bude potrebovať naša firma, vyrobíme na strechách našich hál. Čo bude akože veľmi zaujímavé pozične vo vzťahu konkurencii z hľadiska ceny. Budeme konkurencieschopní a budú procesy, ktoré sa budú robiť tedy, keď elektráreň vyrába energiu, nie v noci.
Aha.
A môžete nahradiť, povedzme, plynový výher, elektrický výher. Ale nemusíte platiť za plyn. Elektrina bude doma vyrobená.
Super. Inak vy ste naozaj veľmi inšpiratívni. Vy fakt stále letíte. Vy tým machom nikdy neobrastiete. K tomu ešte len treba pridať, že chodíte každý deň plávať. Veľa športujete. Veľa ste naozaj v reálnom fyzickom pohybe. Tak vám držím palce, aby aj ten váš osobný príbeh bol stále zdravý a silný a rovnako aj ten podnikateľský, pretože ten sa prepracoval až do finále tohto ročníka, teda toho ročníka 2022 EY podnikateľ roka. Rozprávala som sa s Ernestom Harrisom.
Harrisom, ináč tak u nás hovoria, že še.
Ale nemáte tam šo, takže čo?
Nemáte, tak môžete aj tak, tak. Niekto ma tak volá, druhý tak.
Tak s Ernestom Harrisom, a keď chcete, Harrisom.
Áno.
A rozprávali sme sa o spoločnosti Orgeco Spol SRO. Veľmi pekne vám ďakujem. Nie som podnikateľka, ale mnohé si z toho tiež odnesiem a myslím si, že aj ľudia, ktorí počúvajú podcast, prečo práve oni. Ďakujem, všetko dobré.
A ja ďakujem a každému, aj vám, Adelka, aj poslucháčom, pekný deň naďalej.
Ďalší diel podcastu vyjde už v budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali 5. sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.